Я думку мала б має бути взяти за основу. Ніякого протиставлення мов меншин і державної мови, а навпаки, поєднання важливих для України норм захисту державної української мови і важливих для нас меншин. Лише напрацьовуючи ці зміни разом в такому власне прикладі, діючи за принципом він-він, ми можемо реалізувати цілісну мовну політику на законодавчому рівні і водночас планомірно рухатися шляхом євроінтеграції, щоб у нас не було справді абсолютно абсурдного і дуже шкідливого вибору євроінтеграція чи захист української мови. Це такий вибір абсолютно неприйнятний для нас. Дякую за увагу.
Дякую Володимиру Михайловичу за змістовний виступ. Очевидно, тут я маю передати слово Тарасу Андрійовичу. Хочу подякувати віце-прем'єр-міністру з питань євроінтеграції за дуже конструктивну роботу з комітетом. Тільки за останній час у нас було декілька зустрічей. Вважаю, що якими б не були складними ці розмови, вони просувають нас вперед. Так що, Тарас Андрійович, дякую вам ще раз особисто. Микола Леонідович хотів доповнити те, що сказав Володимир Михайлович, і тоді Тарасу Андрійовичу я передам слово. Будь ласка, Микола Леонідович.
Дякую. Я справді повністю підтримую те, що сказав Володимир Михайлович, і дякую йому за цю роботу, яку він зробив. Хочу лише теж доповнити. В нас була робоча нарада, і з паном Тарасом ми спілкувалися. Ви знаєте, брати на себе... Я розумію, що ми хочемо європейської інтеграції, всілякої підтримую. Більше того, в жоден спосіб я не хотів би, щоб хтось тут протиставляв мовну політику європейської інтеграції. Очевидно, цього не можна робити. Але так чи інакше, займаючись європейською інтеграцією, ми маємо враховувати всі небезпеки, які при цьому існують, в який спосіб і як захищати українську позицію, і які наслідки це для нас буде мати в майбутньому. Адже всі зобов'язання, які ми беремо на себе, мають бути офіційно оформлені в змінах до плану заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин спільнот України. Їх має затвердити Кабінет міністрів, власне, він вчора їх вже і затвердив. Процедурна проблема. Що, не затвердив? Не затвердив? Значить, завтра. Так. Процедурна проблема в тому, що Кабмін, домовляючись про ці пункти, які виконувати повинна Верховна Рада, не узгоджував свої позиції з Верховною Радою. Як ми можемо виконувати щось, де хтось за нас взяв якісь зобов'язання? Ми тут до чого? І крім того, ці позиції не узгоджувалися навіть з профільним міністерством і центральним органом виконавчої влади. Як наслідок, Кабмін взяв зобов'язання, що Верховна Рада прийме зміни до закону про функціонування української мови як державної і інших актів, а парламент фактично поставлений перед фактом. Або вони приймаються ці зміни, те, що погодив уряд, або на Верховну Раду буде вся можлива покладена, вся можлива відповідальність за провали в процесі євроінтеграції. Але це не так. Провали в процесі євроінтеграції, якщо такі будуть, а ми б не хотіли, щоб вони були, залежать від тих, хто приймав ці рішення, не залучивши інших, хто має їх доробити. Не можна сказати, очевидно, що всі прийняті Кабміном домовленості є погані. Ми вдячні пану Тарасу і всім, хто там цим працював, там є ціла низка абсолютно слушних речей. І ми, коли говоримо про це, ми говоримо, що ніхто тут не проти розширення прав національних меншин. Навпаки, ми цілком зацікавлені в тому, щоб це було. Але ми проти звуження функціонування української мови в українській державі. Це наше головне застереження. Є, звичайно, теж і нейтральні домовленості, є такі, які мають сенс. Ну, наприклад, оповіщення про повітряні тривоги на окремих територіях мовами меншин. Очевидно, нічого поганого в цьому немає, хоча не думаю, що хтось там не розуміє, коли кажуть, що тривога відбувається. Які можуть бути тут ризики? Отже, перше, це відсутність обмеження в цих пунктах, які узгоджені з Угорщиною, пільги у використанні мов меншин, відсутність того, що це не буде стосуватися російської мови. Жодних таких обмежень немає. Теоретично це може бути врегульовано в процесі підготовки текстів законів, але якщо ЄС і окрема Угорщина контролюватимуть виконання домовленостей дослівно, то відсутність такого застереження в плані може привести до вимог про розширення сфер застосування, в тому числі російської мови. І запевняю вас, на перших же перемовинах про мир або про припинення вогню, після того, як це буде зроблено, Російська Федерація це питання підніме і буде мати підтримку низки європейських країн. Саме завдяки тому, що ми зараз це підпишемо. А це і є основна мета, одна з основних цілей, через яку вони з нами воюють. В грудні 25-го року Російську мову виключили з числа мов, які захищаються хартією про міноритарні мови. На жаль, півроку цей закон не підписується, отже діє старий, який зараз визначає російську мову як міноритарну. Отже, вона має зараз захищатися чинною хартією і відповідно тими зобов'язаннями, які ми на себе беремо в реалізації цих хартій. А ми беремо на себе додаткові зобов'язання, які нас ще більше до цього зобов'язують. Російська мова в Україні, очевидно, не є міноритарною, оскільки немає окремих регіонів, які нею не володіють. Її розуміють по всій країні, а отже, вона потребує захисту відповідно до хартії, яка діє зараз. Ми отримали таке звернення в листі віце-прем'єр-міністра, що запевнення, що це не буде стосуватися російської мови, але це запевнення жодним чином не відображене в нормативних актах. Тому при всій повазі до пана Тараса, я щиро поважаю його величезну роботу і зобов'язання, які він на себе поклав, і вся держава зараз на нього дивиться, але це не є нормативно-правовим актом. А хартія змін, яка досі не підписана, таким актом, на жаль, є. Я погоджуюсь з паном Володимиром щодо того, що абсурдно є, щоб депутати місцевих рад не знали російської мови, погоджуюся української мови, погоджуюся з застереженнями, які стосуються того, що ми можемо привести до регіоналізації України, поширюючи певні пільги, які стосуються національних меншин на цілі регіони, а не лише на національні пункти. Не хочу повторювати всього, що говорив раніше, але щиро кажучи, не знаю, як на це вплинути. Мабуть, ми не можемо на це вплинути. Але усвідомити відповідальність кожного, хто це зараз підпише, і на те, що буде відбуватися потім, ми повинні це розуміти. І потім, коли парламент не буде це ратифікувати, і нам не будуть закривати кластери, не будуть відкривати наступні, а парламент жоден не зможе це ратифікувати в такій формі, треба це сказати чесно. І Росія буде це використовувати, буде використовувати для продовження війни. Це дуже відповідальна історія. Просто бажання відкрити кластер, повісити собі орден і сказати, що ми розблокували євроінтеграцію, не є перемогою. Перемогою є захист української мови і повноцінна європейська інтеграція, яка буде рухатися вперед, а не гальмуватися завдяки тому, що ми занадто швидко зараз щось підпишемо. Дякую.
Я переконаний, що тут за нашим столом зібралися українські патріоти, які розуміють, що є ціна, яку Україна ніколи не зможе і не захоче платити, і не повинна платити. Та. Хочу сказати, що на моє глибоке переконання, ну, власне, як це свого часу формулював Рафаель Лемкін, якого я сьогодні вже згадував, значить, групу людей можна знищити в два способи. Можна просто всіх вбити в концтаборах або там розстріляти, значить, там в яри покидати. А можна стерти ідентичність. І фізично тоді люди існувати будуть, але як група унікальна, особливо зникнуть. Ну, тобто це те саме знищення групи людей. Ну, я в цьому сенсі, підтримуючи і Володимира Вітровича, і Миколу Княжицького, хочу сказати, що я ні на секунду не вірю, що хтось з тих, хто сьогодні зібрався, може пропуститися навіть долі думки про те, що значить, Україна вступить в Євросоюз, але без українців. Ну, тобто українці зникнуть, значить, а якась держава під назвою України вступить. Ну, тому що не буде, буде тут якесь населення, яке не буде мати ні власної мови, ні власної національної пам'яті, ні власної історії, нічого такого. Ясно, що такий вступ в Євросоюз уявити собі складно, і тим більше жодна людина з тих, хто сьогодні зібрався тут у нас особисто або в Зумі, ясно, що такого шляху не обере і не підтримує. Отже, Тарас Андрійович, слово вам. Зараз, звичайно, ще раз дуже вдячні за діалог. Значить, ну, ви нашу позицію знаєте. Ми абсолютно готові разом напрацювати ті зміни, які необхідні для того, щоб успішно просувалися переговори по першому кластеру, по іншим кластерам. Головне, щоб потім ті зміни, які ми разом напрацюємо, переконані, хороші, якісні, щоб вони нам були зараховані, щоб нам потім, значить, не казали, що ну те, що ми з вами напишемо разом, воно не буде відповідати плану, і тому, значить, неприйнятно, і, значить, відповідно, двері Україні в Євросоюз так і будуть відчинені, ну, на формальному рівні, так би мовити. Тарас Андрійович, ще раз дякуємо вам за співпрацю, за діалог з нами. Будь ласка, вам, так кажете, вам слово.
Ми розходимося. Ми ж тільки починаємо дискусію, але ну, в мене від часу до 16:00, просто ми так задрали рамку дискусії, що майже години складно буде зробити. Але давайте я теж почну з комплексних речей. В Європейський Союз, договір про Європейський Союз, там без цивілізаційних речей, суто нормативний акт, в статті 2 визначає 12 цінностей Європейського Союзу. Одна з них – це права тих, хто належить до меншин, rights belonging to minorities. Це правова категорія на рівні статті 2 договору про Європейський Союз. Стаття 49 договору про Європейський Союз говорить, що європейська держава, яка поважає цінності в статті 2, може стати членом Європейського Союзу. Тому rights belongs to minorities – це річ, яка, в яку, на під яку ми вже підписалися, в через те, що у нас в Конституції України записана мета вступити в Європейський Союз. Тому хочемо ми це чи не хочемо, це не моя особиста прихідь і не політичний вибір, там сіюмінутний. Це наша там на рівні Конституції записано, відповідно, ми маємо прагнути відповідати цим цінностям по захисту меншин. Також договір про Європейський Союз в статті 4 в частині 2 говорить, що Союз шанує національну ідентичність держав-членів Європейського Союзу. Тому певний баланс, який необхідність досягнення балансу, вони є в нас визначені. Без належної уваги до питань національних меншин, саме національних меншин, не порушуючи питання національної ідентичності, це і є підхід. Якщо ми можемо знайти баланс між захистом національних меншин і мовною політикою чи культурною політикою, значить, ми є європейська держава. У нас є нове законодавство, та це прийнято цим скликанням парламенту і щодо національних меншин, і щодо утвердження державної мови. Відповідно, в нас є на сьогоднішній день ситуація, за якої ми безпрецедентно легко знаходимо баланс з державами-членами Європейського Союзу. Ще раз хочу нагадати, що в нас є дружня нам країна Північна Македонія, яка заблокована через вимогу змінити назви мови в Європейський Союз. До нас таких вимог не висуваються. Друга важлива історія – це те, що в нас немає двосторонніх зобов'язань по відношенню до окремих держав-членів Європейського Союзу. Це надзвичайно важлива історія, тому що політика Орбана була боротися за окремі права для угорців. Ми як зберегли свою політику по національних меншинах в цілому, так вона і лишається. Далі. В нас є теж, там можна по-різному там ставитись до плану заходів, але тим не менш, план заходів щодо національних меншин, він є узгоджений, переданий Європейському Союзі, і всі 27 держав-членів Європейського Союзу вважають це частиною переговорів по першому кластеру вже майже 2 роки. Навіть, ну, да, я думаю, що Олександр, коли ми передали? Раніше ж навіть, ніж травень, проект почали ми з ними обговорювати. В травні ми затвердили про національних меншинах. Так. Ну, так. Тобто він, це 2 роки фактично від сьогоднішнього дня і залучення всіх експертів. Тому ми виходимо з того, що план заходів щодо захисту прав осіб, які належать до національних меншин спільнот України, є такий, що розроблений, підтримується всіма державами-членами Європейського Союзу. Тепер щодо того, що ми пропонуємо на сьогоднішній день зробити. Ми пропонуємо уточнити низку заходів в цьому плану заходів. Низку заходів, які вже існують. Зокрема, коли ми говоримо про, здебільшого, це перенесення строків виконання цих, реалізації цих заходів. Це удосконалення механізму взаємодії щодо доступу до суспільно важливої інформації, щодо дублювання мовою національних меншин актів органів місцевого самоврядування, цей захід був, та, тобто інші речі. Є, справді з'явилися дуже точкові питання щодо закону про мову, та, про використання української мови. Але перш ніж ми перейдемо до цього, хочу теж наголосити, що операційна ціль 5.3 в плані заходів по національних мовах звучить як підвищення ролі державної мови як засобу міжнаціонального, міжетнічного порозуміння в українському суспільстві. І перший захід з цієї стратегічної цілі – це підвищення рівня володіння державною мовою як мовою міжетнічного спілкування. І тут це цілий блок, тому теж не можна говорити, що існуючий план заходів, він не шукає шляхів посилення ролі української мови навіть в рамках політики по національних меншинах. Щодо змін, які стосуються мови. Справді це питання перше, тобто щодо закону про мови. І якраз першим вже пунктом був порядку денного, коли обговорювалось про те, що інститут, як насправді ефективно, чи досконало, чи недосконало, діє інститут підтвердження знання української мови. Справді угорська спільнота говорить про те, що для старшого покоління людей, в яких є атестати, в яких не було української мови, для них складно підтверджувати знання української мови. Це стосується як вікових, тобто речей, і тому це дуже прям максимально точкова річ, яка стосується всіх цих речей. І далі по школах. По школах ми говоримо про приватні школи. Знову ж таки, це питання не державних шкіл, а приватних шкіл. І знову ж таки, це питання того, яким чином підтверджувати знання української мови директорам приватних шкіл. І більш гнучкий варіант. Це теж не є великою радикальною історією в даному випадку. І ще одна єдина історія – це продовження практики, яка існує зараз щодо можливості складання НМТ мовою національних меншин. Зараз це забезпечується. Закон про державні мови передбачає 2030 рік як виняток. Є на сьогоднішній день прохання цей горизонт прибрати. Все, це все ці точкові зміни, які стосуються державної закону про мовну політику. І тому, і плюс я ж хочу ще раз сказати, що в нас є конкретний захід щодо посилення власне ролі державної мови в міжетнічному спілкуванні, посилення знання. Тому я думаю, що за великим рахунком це ці зміни, єдині зміни, які є на рівні плану заходів. План заходів – це лише намір уряду подати відповідні законопроекти. Відповідні законопроекти будуть належним чином подані. Перша спроба обговорення, клас Віктор Євгенович, його служба вивішувала, бо отримали зауваження, критику абсолютно слушно, нормально. Далі можна з ними працювати. На мою думку, це є зважений консенсус або зважений баланс між нашим праганням вступити в Європейський Союз, зберегти національну ідентичність. Жодного протиставлення немає ні на рівні договору про Європейський Союз, ні на рівні якогось впливу на політику. Останнє, що я хочу сказати, що я, чесно, трошки здивований, і це для мене відкриття, що в нас взагалі гарантії там не поширення мов політики по національних меншинах залежить від закону про зміни по харті. Для мене, і це теж є абсолютно прийнятним, що ми можемо запроваджувати більш жорстку законодавчу норму про це. Ми маємо розуміння, що в силу того, для того, щоб уникнути будь-яких кривочитань, в розпорядженні, ми додамо до плану заходів чітке речення, що жоден з цих заходів не стосується мови ворожнечі. Чесно, вам зізнаюсь, що для мови агресора, та мови ворожнечі, просто читав тільки план заходів, та думав, що мова ворожнечі теж, та туди можна але мови агресора. Чесно, ми виходили з того, що в нас є абсолютно повний суспільний консенсус з приводу того, що таких шансів немає. Якщо є з приводу цього сумніви, можемо це закріпити, ніяких проблем цього всього не буде. Тому в даному випадку ми абсолютно не бачу ніде суперечностей і між цілями нашої мовної політики, нашої політики по національних меншинах і нашої політики по європейській інтеграції. У нас є абсолютно горизонтальна політика, і ми не вирізняємо одну меншину від іншої, ми не використовуємо це для якихось створення питань для російської мови, це не лише зараз, а перманентно, це наш буде підхід завжди. Ми виходимо з того, що парадигма по політиці національних меншин у нас є дуже чітко сформована. Ми не заходимо в якісь основні базові принципові речі. Є точкові елементи, я їх всі назвав, які стосуються мови. Якщо це питання настільки критичне, то тоді, звичайно, нам треба відкладати відкриття першого кластеру. Хоча це для того, щоб досягти згоди, це було покладено дуже багато речей. Звичайно, якщо буде така рекомендація, ми це абсолютно спокійно зробимо, будемо передомовлятись, але в моєму розумінні в нас не буде кращих умов по питаннях національних меншин. Якщо ми будемо радикалізувати це питання, а не шукати консенсусу, це призведе лише до погіршення вимог і до нових блокувань. Знову ж таки, приклади для цього є, і теж треба розуміти, що Угорщина блокувала вступ в Європейський Союз всім своїм сусідам через питання національних меншин. Те, що в нас є домовленість і прийнятна домовленість, яка не порушує жодного, не вимагає скасування жодної великої частини нашої політики мовної, це вже досягнення. Так, вимоги будуть, я не буду це приховувати, тому що ще раз хочу нагадати, що стаття 2 договору про Європейський Союз серед 12 важливих цінностей передбачає захист національних меншин, та, в тому числі національних. Тому тут у нас вибору великого нема. Якщо і вважаєте, що якийсь інший баланс, будь ласка, це можна переговорювати, питання часу і питання ймовірності передомовляння. Якщо, так, дякую.
Так, у нас питання від Євгенії Михайлівни, від Софії Романівни, Тетяна
Васильівна. Ірина Максайна.
Ірина Мирославівна, да, бачу руку, да, вже бачу руку. Тому, Тетяна Васильівна, тоді депутатки, добре.
А можна я дуже коротко?
Будь ласка, давайте. Да.
Буквально два речення. Я також хотіла відреагувати на те, що начебто за словами народних депутатів не був засланий цей акт на погодження в Мінкульт. Підтверджую, що акт на погодження в Мінкульт був засланий, тобто він також нами опрацьовувався. І ми також погоджуємо думку Тараса Андрійовича про те, що потрібно буде чітко прописати, що всі ці речі не застосовуються до мови агресора. Ми це прямо прописали в наших зауваженнях. І окрім того, ми прописали той факт, що насправді розпорядження, яким затверджується план заходів, це лише план заходів. І далі ми всіляко наполягаємо на тому, щоб всі ті акти, і закони, і підзаконні акти опрацьовувалися в абсолютно повному діалозі з урахуванням інтересів всіх сторін. Тому підтримую Тараса Андрійовича в цьому питанні і готові до коментарів.
Ну, ми ж, по суті, всі один одного підтримуємо в цих питаннях.
Так,
єдине, що... Тарас Андрійович, я просто дуже коротко хотів сказати, що, колеги, там є, питань багато, ми будемо разом працювати, ми все відпрацюємо. Наша позиція викладена в 7 пунктах пропозиції щодо змін плану. Ми вже зрозуміли, що план зараз недоцільно чіпати, бо є ризик, що нам кластер не відкриється 16 числа чи 15-го. Ну, неважливо, 15-го найкраще, ніж 16-го. Наша позиція абсолютно конструктивна, ви ж бачили, Тарас Андрійович. Я переконаний, що ми знайдемо рішення. Але, колеги, хочу ще раз наголосити, ми можемо приписати, що в плані, що в законах по-російськи, але ключовим питанням є хартія. Ну, повірте, знову таки, Тетяна Васильовна, це навіть не до вас апелюю, бо ми разом її просували, ці зміни, її голосували і так далі. Ключовим питанням є хартія. І жодна гарантія, тому що ми знаємо з вами однаково, давайте не будемо зараз на це витрачати час, як працює, зокрема, міжнародне право застосування тих зобов'язань, які ми на себе міжнародні взяли. Ми можемо 150 разів прописати обмеження по-російськи, якщо хартія буде існувати в тому вигляді, в якому вона існує, оця фальсифікована регіоналами хартія, то у нас проблема. просто проблема, вона як була, так і залишиться. Скільки разів ми де б не написали, що російська забороняється. Тому що хартія є в тому сфальшованому вигляді, в якому вона є. Я, колеги, я просто хотів на цьому наголосити. Ми це 100 разів вже проговорювали. Тарас Іванович, будь ласка, да.
Дякую. Давайте в практику перенесемо. У нас було практичне рішення. В нас є практичне рішення, яке ми пропонуємо. По-перше, ще раз хочу, тобто зміни, ми вносимо зміни до плану, який просто дає завдання уряду розробити законопроект, потім його погодити з усіма, прийти до вас. Це не зобов'язання, міжнародно-правовий договір чи якийсь, це план заходів, це перша історія. Друга, ми його доповнюємо цим реченням по мові агресора. По-друге, ми разом з ухваленням цього розпорядження схвалюємо протокольне рішення, що яке говорить про те, що план заходів реалізується з урахуванням пропозицій, які надані, та тому що щоб не міняти план заходів, але підтвердити, що ми конструктивно ставимось до ідей. І друге, ми можемо, якщо треба, є така доцільність, так теж додати про те, що з урахуванням актів, схвалених Верховною Радою щодо хартії мов, та щоб це було. Та той факт, в нас же ж є рішення Конституційного суду, що те, що схвалено Верховною Радою, вже є законом, підписано чи не підписано. Та тому, дивіться, чому це універсальне, та тлумачення, яке там ще студентом вивчав. Але питання полягає в тому, що ми можемо, якщо це додає якийсь спокій, в нас в цей вектор російську мову, в нас взагалі ніяких проблем немає.
Дякую. Отже, Євгенія Михайлівна, Софія Романівна, Ірина Мирославовна, будь ласка.
На перше питання, я так розумію, що ми вже можемо зафіксувати, Тарас Андрійович сказав, і Тетяна Васильівна підтвердила, що буде зафіксовано в самому рішенні Кабінету міністрів. Це завтра буде? Коли це сьогодні? Тобто сьогодні Кабінету міністрів це буде зафіксовано, що не поширюються будь-які ці там права культурні і мовні на мову так агресора. Це теж нам важливо було. Два питання, які стосуються насправді процесу переговорів. Тут уже можна ще 3 години по суті говорити, але очевидно, що це перенесеться на погодження законопроєктів. Чи бачите ви, що з'являється апетит в інших країн до цієї теми? Ми бачили певні заяви в Болгарії, там змінився уряд. Чи є взаємозалежність, бо ми почули новий термін «interim benchmarks», так? Чи пов'язаний перший кластер і певні умови першого кластеру із відкриттям? Ми розуміємо, що перший кластер закривається останнім, так, це безумовно. Але чи якось воно лінкується із рештою кластерів, так, проміжні результати? Чи можуть по цим зобов'язанням нас перевіряти по іншим кластерам, які взагалі стосуються там внутрішнього ринку, так? І по процесу підготовки законопроєктів, чи можете ви сказати, хто буде головним все-таки міністерством? Я розумію, що ДЕС має можливість там готувати тексти, погоджувати, але все одно на урядовому комітеті хтось буде так представляти. Чи це буде кілька міністерств, чи буде в цьому Міністерство культури задіяне, чи, наприклад, Тетяна Васильівна, як профільний гуманітарний віце-прем'єр, загалом буде відповідати за цей блок питань, щоб ми розуміли наш подальший процес, чи я правильно розумію, що всі законопроекти будуть готуватися Кабінетом міністрів. Дякую.
Так, будь ласка.
Тоді в системі бенчмарок. У нас є одна бенчмарка в частині 23 розділу, там де правосуддя і права людини, яка стосується, власне, стандартів національних меншин. Це одне речення, те, що Україна має забезпечити це. Це не прив'язано, тобто з угорцями, без угорців, з усіма сусідами, без сусідів, з цим планом заходів чи без нього, ця бенчмарка би була через те, що це одна з 12 там цінностей Європейського Союзу, тому вона є універсальною, вона до всіх висувається. Це interim benchmark. В чому різниця між interim benchmark і closing benchmark? Це те, що в двох розділах, 23-й, 24-й, це правосуддя і правоохоронна діяльність. правосуддя і права людини і правоохоронна діяльність для того, щоб почати закривати інші розділи, в тому числі там по культурі, освіті, науці, по руху осіб, по енергетиці, по статистиці, по сільському господарству, по всьому. Спочатку ми маємо виконати ці інтерім бенчмарк. Тому це мало того, що це закривається найпізніше, так і всі решта питання обумовлені цим розділом. Та це найбільш чутливі речі, такі як верховенство права, правосуддя, антикорупційна політика, в тому числі і питання національних меншин. Тому це надзвичайно важлива історія. Чи є це теж інша друге питання щодо окремих держав? В цьому був найбільший ризик зараз, коли ми почали вести діалог з Угорщиною. Ризик полягав в чому? В тому, що для відкриття будь-якого, для прийняття будь-якого рішення по розширенню, там відкриття, закриття процедурного, потрібно всі 27 держав-членів Європейського Союзу. Держави-члени Європейського Союзу мають дуже чітку таку культуру вироблення цих політик одностайностей, коли вони, сидячи за одним столом, вирішують це питання. На жаль, в деяких випадках, по відношенню до інших країн-кандидатів, ця практика вибилась, коли зіпсувалась, коли з'являються двосторонні вимоги, двосторонній трек. Так? Коли, там, наприклад, в нашому випадку ризик був того, що Угорщина каже, що мені все одно, це так, як казав Орбан, мені все одно на план заходів універсальний, який погодили там 26 держав-членів, я на нього не дивлюсь, і ми йдемо лише по двосторонньому треку. Тоді, звичайно, є ризик того, що Болгарія там з'являється, або Румунія з'являється, всі сусіди наші. Справді, коли ми оголосили, що ми домовились з Угорщиною, і з Угорщиною ми домовились, що ми реалізуємо всі цілі по національній політиці через план заходів, через багатосторонній трек, а не через двосторонній трек. Болгарія висловила своє застереження, були проведені консультації, і вони погодились, що їхні заходи, їхні там побажання, які вони висловили, реалізуються через існуючі заходи плану заходів. Тому що ми їх поширюємо на всі національні меншини, а не на, ну, ясно, з винятком Росії, російської мови. Та це єдиний виняток, який є. Тому в нас зараз є справді унікальна можливість самою малою кров'ю погодити, що це будуть багатосторонні, без двостороннього компоненту переговори, що вони почнуться тут і зараз, і що ми не будемо мати додаткові на голову якісь вимоги. В тому весь нюанс полягає. Тобто тому тут треба зважено підходити до всіх рішень. І, ну, знову ж таки, на мою думку, те, що стосується законодавства про мови, це реально дуже виняткові речі. І цілком можливо речі справді тимчасові. Тому що якщо ми говоримо про, наприклад, підтвердження української мови місцевими депутатами, то це справді покоління мене відлагодиться механізм підтвердження цих речей, і це перестане бути проблемою. Це приблизно, ну, тобто це досить історія з практики, а не політичних якихось хотєлок з якимись там якимись далекоглядними ідеями. Дякую. В нас відповідальні в плані заходів прописані. То за базовий проект, там десь це Міністерство юстиції, десь погодження все одно потім подає Кабінет міністрів. Та воно через всі погодження проходить.
Ну, там важливо, мені підказують колеги, що там, де прописані в плані заходів зміни про мову, немає Міністерства культури. Що дивно, тому що, ну, хто-хто, Міністерство культури там має бути точно першим, а не Мін'юст чи хтось там ще.
Тому листі погодження, які ми маємо, там Міністерства культури немає. Не знаю, можливо, з'явилося кілька днів тому. В цьому листі Міністерство культури не згадано. Тому, власне, на цьому і полягала моя промова, що Міністерство культури оминули.
Це прохання вже, коли ми спілкувались, ми додали і окремо направили ліст до...
Ага, ну чудово, чудово, чудово.
Так, я вже відповіла, підписала.
Ну, бачите, колеги, от що значить комунікація регулярна, значить, коли віце-прем'єри спілкуються з комітетом. Одразу все виправляється і як годиться, далі їде. Софія Романівна, будь ласка, вам слово.
Ну, перш за все, ще раз прохання до віцепрем'єрів все-таки донести до президента необхідність і важливість підписання ним хартії. Для початку це є його юридична відповідальність, це його обов'язок, і він це мав зробити більше, ніж півроку тому. Тому, чесно кажучи, це досить дивно, що ми до сих пір ці речі обговорюємо. Я думаю, що ви маєте достатній вагомий голос, щоб все-таки пояснити йому, що це дуже важливо і дуже терміново. Другий важливий момент. Я, чесно кажучи, не знаю жодного європейського законодавства, яке захищає право не знати мову держави проживання. І, зрештою, навіть держави громадянства поза належністю до тої чи іншої національної меншини. Мене особисто надзвичайно турбують два пункти. Це щодо української мови і підтвердження знання української мови директорами приватних шкіл, тому що у нас завжди директори усіх шкіл усіх форм власності завжди були зобов'язані підтвердити своє знання. І це, чесно кажучи, є база. Яка би ця школа не була, але дітям, які там вчаться, має бути даний шанс бути повноцінними громадянами країни, в якій вони проживають. Якщо вони не знають мови країни проживання, вони втрачають право бути повноцінними, можливість навіть бути повноцінними громадянами, і їм ускладнюється їхнє майбутнє. Чесно кажучи, я не розумію, яка держава в Євросоюзі може погоджуватись на те, щоб людям їхнього походження, по суті, обрізалися можливості у майбутньому. І думаю, що з цієї точки треба так само проводити переговори. І це ж так само стосується депутатів місцевих рад. Можливо, ми можемо говорити про їхнє там право виступати якоюсь мовою, реферувати до тих чи інших питань, але захищати їхнє право не знати мову країни проживання і країни свого депутатства, ну, чесно кажучи, це більше схоже на московські практики. Я думаю, що ці пункти треба дуже продискутувати і захистити саме інтерес української держави. Натомість, що от Євгенія Михайлівна задавала дуже слушне питання щодо інших меншин, ми вже знаємо по різноманітних міжнародних делегаціях, що румуни активно піднялися, болгари піднялися, зараз піднімуться поляки, і в результаті у нас вийде так, що Західній Україні можна пристрелитися, тому що всі будуть говорити абсолютно іншими мовами, аніж українською. Я, звичайно, гіперболізую, але захист громадян України і їхнього права мати майбутнє в державі Україна – це є база. Без української мови цього майбутнього у них повноцінного не буде. Тому ми, по суті, захищаємо права представників національних меншин мати усі права громадянина України. І з цього пункту треба виходити також у переговорах. Дякую.
Дякую. Може, є бажання прокоментувати? Так, Тарас, будь ласка.
Так, дивіться, я дякую за коментар. Абсолютно все слушно. Наша політика, дивіться, ми з вами досягли великого успіху за це скликання парламенту. Ми поміняли парадигму мовної політики в бік утвердження державної мови. Ми поміняли парадигму за законодавство про національні меншини. Головна проблема з урядом Орбана була: поверніть нам 2015 рік. Поверніть, відмовтесь від всіх своїх структурних реформ, які ми зробили. На сьогоднішній день ми звели до того, що вони приймають цю політику, яку ми утвердили. Вони приймають закон про державну мову, про утвердження закон про національні меншини, і про інші речі. Ті речі, які є точковими, я впевнений, що ми їх врегулюємо, тому що ви самі розумієте, ми на цьому ж комітеті говорили про те, як адміністративно працює механізм підтвердження мови. Це не питання там зміни чи ще щось, тобто заохочення незнання української мови. Це питання того, як працює цей адміністративний інститут. Ми знаємо точно, що це те, що може бути потрібним зараз, як якийсь винятково річ, через 3 роки перестане бути актуальним. Набагато важливіше це те, що в цьому плані заходів є захід про проактивну позицію щодо навчання українською мовою депутатів місцевих рад. якщо в них їм справді бракує ці речі. Я думаю, це теж важлива річ, тому що Європейський Союз, погоджуючись на те, що виконання бенчмарків буде в рамках цього на відповідно цього плану заходів, погоджується з тим, що українська ідентичність і посилення ролі державної мови серед депутатів місцевих рад є важливим завданням. І ми за цим теж будемо звітувати, може ще якусь допомогу на це отримаємо. Тому я думаю, що ми повністю поділяємо ті стратегічні застереження, ризики, ми всі їх усвідомлюємо. Але в нас є тактичне рішення тут і зараз. Той баланс інтересів, які є, він дуже добре дотриманий. Ми справді ніде не говоримо про повний виняток. Тобто в нас завжди є поряд з державною мовою, дублювання мовою національних меншин. Тобто ніде нема питання повністю перехід на мови національних меншин. Це теж важлива історія. Тобто той ризик, ми по ризик по російській, по росіянах, то це окрема історія. В усьому іншому, і плюс про Західну Україну, про цих сусідів. Я вважаю, що якщо ми зараз спотикнемося і війдемо в перегляд цих речей, саме в плані заходів, це якраз таки створить простір для того, щоб вимагати щось більше з боку держав-членів. І це ж переговори, де ми заручники. Та? А так, це план заходів, збалансований, який дозволяє потім далі, як це там, уточнювати, відтискати ще щось на стадії схвалення законів. І це нормальна тактика, і ми плюс їх заганяємо в ці рамки. Тобто, якщо через 3 місяці польська меншина скаже, що ми хочемо там ще щось суто для себе, ми кажемо, є план заходів, ось це обсяг узгоджено, кластер відкритий, дякуємо. І далі ми свою політику реалізуємо. Нам треба тут усвідомити, що в цілому цей план заходів і відкриття першого кластеру, в тому умовах, які є, також підтверджує правильність нашої політики і по закону про національних меншинах, і по закону про державну мову. Дякую.
Віктор Євгенович, будь ласка.
Ірина
Мирославовна, зараз Віктор Євгенович, Єленський, далі вам слово.
Я буквально уточню на питання Софії Романівни. Отже, у нас є ще один запобіжник проти такої безкраєї застосування мов, які деякі наші інституції вважають надмірним. Отже, крім того, що це не поширюється на мову, яка є офіційною мовою країни, що здійснила агресію проти України, у нас є 1221 населений пункт, де меншини складають або проживають більше 100 років і складають 10%, або складають значну частину населення. По районах це складає 36 районів, з них 12 районів, це стосується і корінних народів, з них 12 районів в Криму і 5 районів в Донецькій області. Так? Тобто більшість наших пунктів, вони прив'язані до тих адміністративно-територіальних одиниць, де національні меншини проживають понад 100 років і складають понад 10% або понад 15%, як значна частина населення. І, звичайно, я не хочу говорити, що такі спекуляції футурологічні, але ситуація дуже сильно зміниться після перепису населення країни. Ми бачимо дуже серйозний по оцінках другою національною меншиною в Закарпатті є не угорці, а роми. Вони, по суті справи, є зараз другою меншиною на Закарпатті.
Це теж важлива дуже історія, що насправді в нас є це важлива історія, тому що угорці бачать своє місце в суспільстві через перепис 2001 року. Але при цьому всі знають, що громада зменшується. Просто вирушають через там війну, інші обставини, там через те, що то ЄС, ми не ЄС і так далі. Тому угорцям насправді важливо нас затягти в ЄС, щоб, можливо, там вирівнювати умови. Але я це до того веду, що в нас насправді і в освітній сфері, і в інших сферах Ми зараз, та інфраструктура, яка є, повністю задовільняє їхні потреби. У нас фактично є питання того, як це буде плавно скорочуватись, і це треба теж регульовано зробити, тому що це з Румунією було питання, коли була мережа шкіл реформувалася відповідно до законодавства про освіту, і номінально зменшувалась кількість шкіл, де румунська викладає, номінально. Це при тому, що всі школярі задоволені абсолютно і десь присутні. І це вже теж така історія. І це буде теж з угорською, тому що ну, менше людей, менша потреба, менша відповідна кількість шкіл. І нам тому потрібна стабільна рамка домовлена, щоб уникнути історій, пов'язаних з тим, що з'явилась нова проблема. А десь якась школа закрилась і на цьому спекулювати. Тому тут у нас з усіх боків насправді досить пристойна домовленість. Дякую.
Ну, мене депутати давно вже чекають. Значить, зараз Ірина Мирославівна. Олена Петрівна, бачу вашу руку теж. Там просто ще Івана Орестівна приєдналася і підняла руку. Тому зараз Ірина Мирославівна Констанкевич, далі Іван Орестівна Климпуш-Цинцадзе. Будь ласка,
дякую. Дякую, пане голово. Я вже частково отримала відповідь на своє перше питання від пана Єленського щодо 10% проживання національних меншин, тому що я теж маю певну інформацію про зменшення кількості угорців, які зараз проживають на Закарпатті. От моє питання якраз полягало у тому, з якої дати ми будемо рахувати, які перепис ми будемо брати до уваги, 2001 року чи новий. Але я почула відповідь, дякую вам. Наступне питання, блок, точніше питання, це я хочу сфокусуватися на проблемі. Мовна політика напряму корелює із освітньою політикою. І дякую вам, що ось вашим, пане Тарасе, в ваших матеріалах якраз і зазначено, що освітні питання були найбільш пропрацьовані, найбільш глибоко, але у мене є два уточнення. Перше, скажіть, будь ласка, знову ж таки, ви частково зачепили цю тему, чи ситуація, яку ви прогнозуєте, яка пов'язана з угорськими класами, чи вона корелює із реформою нової української школи? От маю на увазі про, в нас зараз відбувається оптимізація, ми переходимо на іншу модель в середній і старшій школі. Чи це стосуватиметься угорських шкіл, і, власне, чи воно вкладається в логіку уже нашого освітнього законодавства, і чи не буде там нічого змінюватися. І друге питання. Я процитую одне речення. Сторони погодили відсутність необхідності додаткових змін у законодавство про дошкільну, професійну та вищу освіту, що раніше були вимогами угорської сторони. Скажіть, будь ласка, ви не зазначаєте в цьому реченні фах передвищу освіту. Це теж ланка освітнього процесу, тобто це коледжі, які готують бакалаврів в різних галузях, зокрема регульованих професій, освіта, медицина теж і таке інше.
Теж не входить в периметр домовленості ця ланка.
Теж тобто вона, там будуть зміни?
Ні.
Так, ні. Тобто, все, дякую, я зрозуміла. І останнє питання. Скажіть, будь ласка, як нам уникнути в подальшому практики, коли уряд бере на себе зобов'язання, а ми постфактом про це довідуємося і мусимо вже постфактом це обговорювати, а потім ще й голосувати. Чи не можна на етапі попереднього ухвалення долучати народних депутатів, які компетентні в окремих питаннях до такої роботи. Зрештою, воно в подальшому зніме багато питань і проблем. Дякую.
Тарас Андрійович, будь ласка.
Щодо останнього, я думаю, що ми теж було б революцію в цьому скликанні парламенту. Це, правда, більше питання, можливо, до Івани Орестівни і Олександра Олександровича Мережка. Щодо унормування такої практики консультацій, насправді ми тільки за. Ви бачите, що ми дуже істотно збільшуємо комунікацію по тому, про що ми домовляємось. Тому це така історія. Плюс до того всього, треба розуміти, що в нас в усі робочі переговорні групи з Європейським Союзом ходять народні депутати. Те, про що ми домовляємось зараз, це фактично просто настільки технічні речі. Тобто теж, можливо, там наше там не як це ну, те, що ми зараз з вами цими консультаціями виправляємо, але це реально технічні речі, пов'язані з тим, що ми угорців затягнули в той план заходів, який раніше узгоджувалися, який досить активно обговорювався публічно. Тому цю практику ми культуру нову напрацьовуємо. Я думаю, що вона може бути і зафіксована. Зрештою, в окремих державах-членах в них є процедури, коли перш ніж прийняти вже остаточне рішення, але знову ж таки остаточне рішення, проводяться консультації з комітетом. В принципі, це так приблизно такі самі, як зараз відбувається. Дякую.
Так, Іванна Орестівна.
Дякую, колеги. Я не з самого початку, на жаль, могла долучитися, слухаю уважно вашу дискусію. Дякую за це ґрунтовне обговорення. Напевно, трошки відволіклася, і тоді, на відміну від пані Ірини, я не до кінця почула, не до кінця зрозуміла, що ми робимо з цими 10%. Я, так, наскільки я знаю, скажімо, там Закарпаття, то я розумію, що є окремі громади, де дійсно у населення, яке представляє там угорську чи румунську національні меншини, становлять 10 і більше відсотків, але це точно не стосується, наприклад, всієї області, то як ми будемо діяти в цьому контексті, була б вдячна за ще раз, може, якщо я щось пропустила, пояснення. Це одне. А друге, щодо використання символів національних меншин, яким чином це проговорювалося, не проговорювалося, що туди входить, чи як ми регулюємо використання гімну, герба, прапора, ну, умовно так, материнської країни для представників національних меншин на теренах України. Чим це буде регулюватися, як це буде регулюватися, як це буде зроблено? Ну і трошки дозволю собі все-таки, пане Тарасе, з вами не погодитися, що там входження в переговорні групи народних депутатів України якраз знімає ці ну, питання оцих залученості до цих домовленостей, бо насправді в такі там додаткові речі, як ці консультації, очевидно, що ніхто не долучався. Ну і в принципі, я думаю, що ми мали би подумати, це не ця дискусія, але ми мали би подумати, як зробити ту участь народних депутатів насправді більш ефективною, а не формальною і ну, не декларативною, для того, щоб ми могли розуміти, що дійсно голос Верховної Ради почути, але це точно не до цієї дискусії. Дякую.
Щодо кількості населення, тут все дуже просто. В нас на сьогоднішній день офіційні дані, які є, це офіційний перепис 2001 року. А якщо є спосіб актуалізувати, це треба актуалізувати. Але це та питання там статистичної достовірності, це взагалі не є предметом там до дискусії з міжнародними партнерами. Це наша внутрішня політика, про яку окремо можна поговорити. Друге питання, ну, щодо консультації, я згоден, це окреме питання, більш системне, я ж кажу, що більше до комітетів європейської інтеграції і міжнародних відносин. Дякую.
Ну, в принципі...
Ні, мене вибачте, а все-таки питання гімну, герба...
Символи Тараса Андрійовича займається, він зараз якраз пояснить, да, ми говорили про це.
В нас, дивіться, ми виходимо з того, що в нас на сьогоднішній день не регламентоване це питання, правильно? Тобто до кінця. Це з одного боку. З іншого боку, в нас є дуже чіткий термін, який був в плані заходів, схваленому ще минулого року, щодо того, що має бути регламентовано використання національної символіки національних меншин. Ось, або символіки національних меншин. Це не згода, там нема ніде зафіксовано щодо можливості використання прапору іноземної держави, тим більше гімну іноземної держави. Тому це питання на наш розсуд, як ми це врегулюємо належним чином. Я просто тут би хотів дуже чітко говорити про те, що це є стандарти, якісь дуже гнучкі, але тим не менш натяк на стандарти європейські, які говорять про те, що це дві різні речі. Державна символіка іноземної держави і символіка національних меншин. Розрізнення, різний формат використання – це цілком правильний підхід. Це теж питання окремо ми в Верховній Раді маємо проговорювати, але це, ну, я би думаю, що це в деталях інша дискусія. Дякую.
Дякую. Так, Олена Петрівна Івановська, уповноважена з питань захисту державної мови. Будь ласка.
Шановні колеги, вітаю. Я щиро дякую за увагу до наріжного концептуального такого питання, яке сьогодні розглядається, і тим депутатам, які висловили свою державницьку позицію і переймаються надзвичайно важливістю ваги державної мови. Нагадаю, що наша інституція державою поставлена для здійснення контролю. І дуже мені дивно видається, що такий законопроєкт, який ми щойно взяли на розгляд, ми про нього дізнаємося з якихось телеграм-каналів. Направду, так не повинно бути, і це, ну, я сподіваюся, що так більше і не буде. Тому що сьогоднішня зустріч, по суті, я не маю на руках жодного матеріалу, який би я бачила і вивчала для того, щоб можна було ставити питання до пана Тараса, не применшуючи справді титанічної праці, яка затрачена для того, щоб Україна війшла гідно до європейської спільноти. Все ж таки хотілося б, щоб ми такі важливі для держави питання обговорювали напередодні і дійсно дослухалися до тих інституцій, які відповідають за реалізацію мовної політики. Тому що, мені здається, в такий спосіб через, ну, ми можемо відкрити скриньку Пандори, і як вже тут зауважували і в Румунії, і далі в поляків, свої візії, якою має бути мовна політика в нашій державі, яка війде. Тому це, мені здається, небезпечний шлях. А щодо ратифікації Європейської хартії, то дійсно ми у звіті за 2025 рік рекомендуємо пану президенту таки підписати її, оскільки це б вирішило ті питання, які сьогодні на порядку денному, і зняло низку, ну, зауважень наших європейських колег. Знаючи, яка ситуація в нашому Закарпатті, ми розуміємо, що інколи українці перебувають в ситуації такої мовного гетто, не побоюсь цього слова, тому що до сьогодні діє порядок зарахування до першого класу, де, скажімо, почасти права наших дітей, ну як дітей, вони всі наші, але україномовних дітей вони упосліджуються. Через те питання приватних шкіл, ну, воно, мені здається, не може бути компромісним. Все-таки закликаю вас враховувати чинний закон про забезпечення функціонування української мови як державної. Дуже дякую всім за увагу до цієї проблематики. Спасибі.
Да, будь ласка. Тарас Андрійович, да.
Це прям дуже важлива історія. Ще раз хочу сказати, що з чого я почав, що цінністю Європейського Союзу є захист людей, які належать до меншин, в тому числі національних меншин. І це є акцент. Не мовна політика. Стаття 4 Договору про Європейський Союз говорить, що Союз поважає ідентичність держав-членів. Тобто плюс третє, що теж важлива історія, що фіксація, власне, на рівні плану заходів з 27 державами-членами нас убезпечує від подальших вимог окремих держав-членів по національних меншинах. Щодо мовної політики, це і далі лишається наша 100% політика, і Союз має вшанувати нашу ідентичність. Це прям дуже важлива історія, тому що якщо ми будемо вважати політику по національних меншин як апріорі ворожу до політики національної мови, в цьому і буде велика помилка. Наша задача – забезпечити гармонійну роботу обох цих політик. Ніхто в мовну політику, як в політику, не лізе. Тобто є точкові речі, де це перетинається, це пропонується врегулювати. Але в усьому іншому наша ефективність контролю захисту державної мови – це повна наша свобода. Дякую.
Так, значить, Юрій Петрович, я даю вам слово. Тарас Надійович, я так розумію, ми вас маємо вже відпускати, бо у вас уряд. Да, давайте коротке запитання.